ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Jurnaliștii moldoveni, premierul Ion Chicu și cât de complicat este pentru jurnaliștii din teritoriu să afle informații de la autorități. Vectorul european al Moldovei între deziderat și realitate, un punct de vedere cu analistul Igor Boțan și rubricile săptămânale Dreptul tău și Cartea la pachet. Începem cu știrile cu Mircea Țicudean.
Bună seara! În Republica Moldova s-au înregistrat în ultimele 24 de ore 127 de cazuri noi de infectare cu noul coronavirus, aducând bilanțul total de la începutul epidemiei la 4.248. Cifrele au fost comunicate presei de ministra Sănătății, Viorica Dumbrăveanu, astăzi, după ședința Centrului Unic de Comandă.
Numărul deceselor provocate de COVID-19 a ajuns la 132.
Tot astăzi, premierul Ion Chicu a spus că în weekendul prelungit care a trecut s-au respectat în general regulile speciale, deși au fost și abateri. Marți se va discuta dacă de duminica viitoare se va permite ținerea slujbelor religioase în aer liber cu respectarea distanței între enoriași, a mai spus Chicu. Ministrul Educației spune că absențele de la cursurile ținute online nu sunt motive de nepromovare a anului școlar. Toți elevii vor fi promovați în următorul an de învățământ, a asigurat astăzi Igor Șarăv la o conferință de presă despre finalizarea anului școlar. Ministrul a anunțat cu același prilej că studiile se încheie la 29 mai și că nu va fi nicio festivitate sau careu de tip ultim sunet. Șarăv a mai precizat că nu se vor ține tezele, iar mediile vor fi scoase pe două note. Mediile anuale se vor baza pe mediile din primul semestru și cele din semestrul al doilea. Mai devreme, ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu a anunțat că procesul de învățământ nu va fi reînceput înainte de 1 septembrie. Gruparea parlamentară Pro-Moldova spune că a cerut Curții Constituționale să lămurească termenii declarării stării de urgență din cauza COVID-19, astfel ca firmele să beneficieze de înlesniri fiscale care să le ferească de faliment. Potrivit demersului citat de presa de la Chișinău, inițiatorii sesizării spun că Curtea Constituțională ar trebui să precizeze că starea de urgență poate fi percepută și ca stare de forță majoră. În acest fel, agenții economici ar putea fi scutiți de unele sancțiuni și obligații, derivând, de exemplu, din neplata chiriei sau a creditului, și-ar putea depăși mai ușor situația de criză creată de COVID-19. Președintele Igor Dodon s-a arătat impresionat că în Republica Belarus parada de Ziua Victoriei, anulată sau amânată în alte țări din cauza epidemiei de COVID-19, va avea loc pe data de 9 mai. Igor Dodon a făcut remarca într-o postare pe rețele după o convorbire video avută cu omologul său de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Liderul moldovean i-a spus colegului din Belarus că în Republica Moldova evenimentele de amploare legate de aniversare vor fi transferate pentru 24 august, ziua în care Moldova a fost eliberată de fasciști. Republica Belarus se numără printre puținele țări europene care n-au introdus mari restricții din cauza epidemiei de coronavirus, pe care liderul ei autoritar a căutat să o mușamalizeze mereu. Oficial din Statele Unite cred că factori de decizie chinezi au ascuns gravitatea epidemiei de coronavirus și cât de contagioasă este maladia ca să poată acumula materiale medicale necesare contracarării ei. Potrivit unor documente guvernamentale americane datate 1 mai și văzute de Associated Press, aproape pe tot parcursul lunii ianuarie, China n-a informat Organizația Mondială a Sănătății că noul coronavirus reprezintă o infecție ca să poată comanda materiale medicale din străinătate. Iar achizițiile chinezești de măști medicale, halate și mănuși au crescut brusc. Documentele citate de AP precizează însă că o bună parte din acest comportament al chinezilor s-a datorat birocrației, lipsei de transparență și fricii unor oficiali de a comunica știri proaste, mai degrabă decât vreunui plan concret de a cumpăra resursele de materiale medicale ale lumii.
Au fost știrile orei 19. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Premierul Moldovei Ion Chicu și-a atras astăzi critici din partea ONG-urilor de media după ce, într-o postare pe contul personal de pe Facebook, a declarat că jurnaliștii s-ar supune patronilor mediatici, avertizând că aceștia, cităm, își vor pierde business-ul dacă nu își schimbă atitudinea și nu livrează oamenilor informație, cu precizarea că finanțarea geopolitică nu va mai fi o sursă durabilă. Comentariul a fost însoțit și de un link la petiția Centrului pentru Jurnalism Independent, prin care autorităților li s-a cerut acces liber la informațiile de interes public. Jurnaliștii din teritoriu cu care a stat de vorbă, Diana Răilea, nu spun că autoritățile locale preiau comportamentul celor de la centru, iar reporterilor de bună credință le este tot mai greu să-și facă onest meseria.
În relația cu presa, funcționarii publici din teritoriu, cum își identifică ei statutul, preiau maniera demnitarilor din capitală, constată redactorul șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu. Municipiul Soroca este în carantină din 1 aprilie, iar din acel moment jurnaliștii au avut acces pedibuite la informații despre cazuri de îmbolnăvire simptomatică, decese sau despre disponibilitatea materialelor sanitare pentru medici. Ferindu-se de presă, autoritățile locale fac, de fapt, un mare deserviciu propriilor cetățeni, cărora le oferă un tablou trunchiat despre starea de lucruri în țară, spune Victor Cobăsneanu.
Ei consideră că orice material cât de cât realist, adică care reflectă starea de lucruri din teritoriu, este un material critic la adresa lor și din aceste motive am fost deseori ignorați. Chiar și la Soroca, ca și în alte raionele Republicii, ni se spunea că la spital există tot și este necesar de a lupta cu epidemia și nimeni nu a vrut la început să recunoască că starea de lucruri este altfel de cum ne-o desenează ei și că dacă Statele Unite ale Americii, Spania, Italia sau Franța, țări mult mai dezvoltate economic și cu o infrastructură net superioară Republicii Moldova, au declarat că se confruntă cu probleme, păi ai noștri au dat de înțeles că ei sunt mai breși ca alții și este bine.
Atunci când și-au asumat dreptul să dozeze informația, autoritățile s-au făcut a uita de transparență, constată jurnalistul Petru Garciu de la Comrat, liber profesionist ce colaborează cu publicația de limbă rusă newsmaker.md. El a ajuns la această concluzie după ce săptămâna trecută a devenit limpede că administrația din autonomia găgăuză planifică să cheltuie 35 de milioane de lei pentru a diminua consecințele provocate de COVID-19. Problema e că, deși banii sunt publici, documentul care să explice cum anume vor fi cheltuiți aceștia a fost dosit de ochii presei. Informația a devenit publică doar după ce unul dintre deputații locali a plasat pe internet o copie a documentului, spune Petru Garciu.
Deși после этого уже цифры в документе подверглись критике, там многие посчитали их завышенными, и они даже обсуждались на народном собрании.
Doar după asta, cifrele au fost dezbătute în spațiul public. Mulți le-au considerat exagerate și chiar au fost analizate în cadrul unei ședințe a adunării populare. O altă problemă pe care am observat-o aici în sudul țării e că nu toate deciziile Comisiei Locale pentru Situații Excepționale sunt făcute publice. De exemplu, câți bani s-au cheltuit în lunile martie-aprilie pentru epidemia de COVID-19, am aflat doar recent și doar când executivul local a fost chemat să dea explicații în fața deputaților adunării populare. Până atunci, niciun document despre cum se cheltuie banii publici nu a fost prezentat presei, spune Petru Garciu. În prezent, mai mult ca niciodată, se face simțit prejudiciul unei prese împărțite pe criterii politice. La Orhei, o bună parte din presa locală este afiliată formațiunii Șor și pe acest motiv e favorizată când e vorba de furnizarea informației despre pandemie. Iar jurnaliștii cunoscuți pentru modul onest de a-și face meseria și care ar putea pune întrebări incomode autorităților locale sunt în minoritate, spune directoarea postului de radio Orhei, Tatiana Jamanov.
Dacă anterior eram izolați, acum cu atât mai mult. Și apoi la noi regula era pe vreme bună, că trebuia neapărat în formă scrisă de adresat întrebările. Erau 15 zile ca minimum, conform legii. Răspundeau numai de vreme decât în 30 de zile la cele mai banale, rutinare întrebări. Acum vă dați seama dacă au triplat termenul pentru răspunsuri la cereri, nici nu are rost.
Jurnaliștii cu care am stat de vorbă susțin că guvernanții își dau cu stângul în dreptul atunci când ignoră dialogul transparent cu presa, pentru că mai devreme sau mai târziu, plecând de la guvernare, se conving cât de necesară e libertatea presei și accesul nestingherit și echitabil la mass media, mai ales la instituțiile subvenționate din bani publici. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Începând de astăzi și până marți, 12 mai, postul nostru de radio împreună cu alte televiziuni, radiouri și site-uri din Moldova sunt parteneri media pentru Zilele Europei, care, spre o deosebire de alți ani, vor fi online și nu cu bucuria întâlnirilor prin piețe, locuri publice, săli de spectacole. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării și Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, în colaborare cu Muzeul Național de Artă al Moldovei, Teatrul Național Mihai Eminescu, Filarmonica Națională Serghei Lunchievici, Biblioteca Națională pentru Copii Ion Creangă, Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu și Biblioteca Națională a Republicii Moldova, organizează în această săptămână o serie de manifestări și spectacole online. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, despre evoluția în mediul politic și al cetățenilor a simpatiilor pentru vectorul european al politicii externe a Chișinăului.
Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au avut un parcurs, dar în memoria colectivă a cetățenilor Republicii Moldova, aceste relații au început în 2005, odată cu semnarea Planului de Acțiune Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut drept scop impulsionarea implementării prevederilor acordului de asociere.
Dar ce a fost întâi, atitudinea favorabilă față de acest acord sau întâi acordul și după aia și aderența?
Sigur că a fost o conjunctură foarte specifică. Asta s-a întâmplat după ce în 2003 președintele Voronin a refuzat să semneze memorandumul COSAC și a făcut declarația de pomină că dacă avem un partener strategic care nu vrea să ajute Republica Moldova să-și soluționeze problemele, inclusiv problema transnistreană, atunci Republica Moldova va găsi un alt partener strategic. Iar în 2005, la 22 februarie, premierul Tarlev de atunci a semnat planul de acțiuni, iar scopul a fost implementarea accelerată a prevederilor acordului de parteneriat și cooperare și putem spune că începând cu februarie 2005, în sondajele de opinie, avem această bază de date a Institutului de Politici Publice, care ne arată că până în 2005 până în 2009, peste 70% din cetățenii Republicii Moldova preferau ca țara noastră să se apropie de această uniune.
Fiindcă vine vorba de Voronin, cel care a venit la putere în 2001 și a declarat la un congres, cel puțin în prezența lui, să zice că s-ar fi spus, că moldovenii, comuniștii moldoveni, vor să construiască o cubă a Europei. Și după ce comuniștii s-au arătat total pro-răsăriteni, iată că Voronin, de fapt, a impulsionat vectorul european. Cel puțin cu acordul dânsului s-a întors Republica Moldova către vest.
E puțin să spunem cu acordul lui. El a fost promotorul cel mai fervent al integrării europene. După ce la Chișinău a avut loc summitul CSI din 7 octombrie 2002, iar doar la o lună și jumătate, pe 13 noiembrie 2002, președintele Voronin a semnat acordul privind integrarea europeană a Republicii Moldova. Și acest gest al președintelui Voronin a fost foarte bine gândit. Domnul Voronin a trebuit să se ciocnească de problemele reale ca să-și schimbe punctul de vedere. Dar cred că domnul Voronin a fost cel care a înțeles că e nevoie de un partener strategic care nu-și schimbă punctul de vedere în fiecare zi sau în fiecare an.
Ce cote a ajuns?
75% am avut după semnarea planului de acțiuni.
Astea sunt cotele maxime care în general a avut
vectorul cea mai mare. De atunci nu am mai avut astfel de cote de susținere a vectorului de integrare europeană.
De ce? După Voronin au venit democrații adevărați între ghilimele, care pe bune au vrut să ducă Moldova în Europa. De ce cotele lui Voronin între ghilimele au rămas cele mai mari?
Pentru că am avut istoria tristă a așa zisei povești de succes, a istoriei de succes.
Insuccesul poveștii de succes.
Da, insuccesul poveștii de succes sună anapoda, dar trebuie să le reamintim radioascultătorilor că la 24 martie 2010 la Bruxelles a avut loc o conferință cu partenerii de dezvoltare care au dăruit Republicii Moldova un grant de 1 miliard de euro și un credit încă de 1 miliard de euro, dar toate aceste lucruri frumoase s-au ciocnit de corupția endemică din Republica Moldova și acest trend pozitiv de susținere a integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană a intrat într-o pantă de declin.
După până unde a coborât?
A coborât până la aproape 40%, atunci când s-a aflat în noiembrie-decembrie 2014 despre furtul miliardului.
A fost opinia lui Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, în dialog cu Vasile Botnaru, în Săptămâna Europeană de la Radio Europa Liberă. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Cartea la pachet și o relatare de la București despre anunțul făcut de președintele României că starea de urgență va înceta pe 14 mai și va fi înlocuită de starea de alertă. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când, printre alte subiecte, vom vorbi cu primarul din Corjova și vom da mai multe informații despre încheierea anului de studii. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net, la moldova.europalibera.org.
Hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să atragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Nevoia de informație corectă, la zi și ușor de înțeles, a devenit mai importantă ca niciodată acum, de când pandemia de coronavirus a afectat și Republica Moldova. Accesul la informația de interes public a fost puternic restricționat odată cu instituirea în martie curent a stării de urgență, fiind triplat termenul în care autoritățile urmează să răspundă solicitărilor de informație, de la 15 zile cât stabilește legea privind accesul la informație, la 45 de zile lucrătoare. Asta însemnând la modul practic cam 60 de zile calendaristice, adică exact cât durează starea de urgență. Am căutat să aflu cum se descurcă jurnaliștii în această perioadă dificilă. Ion Preașcă de la portalul Mold Street spune că este dificil și uneori aproape imposibil să verifici informația cu caracter economic, cea despre cum se cheltuie banii publici sau cum se desfășoară achizițiile publice. Bună oară!
Informațiile sunt învechite și deseori nu ai de la cine cere, fiindcă chiar și solicitările de informații. Am deja de o lună de zile când aștept câteva răspunsuri și n-am primit la solicitările adresate unor ministeri, unor instituții de stat. Din punct de vedere a transparenței, cred că este o problemă.
Dreptul de a accesa informații de interes public este garantat de Constituție pentru tot cetățenii și este un instrument extrem de util în apărarea drepturilor și libertăților civice, pentru a facilita participarea publică la luarea deciziilor și pentru a responsabiliza autoritățile. Elena Cernăuțean, expertă în cadrul oficiului Avocatului Poporului, spune că instituțiile statului trebuie să fie cât se poate de deschise și transparente față de presă, mai ales acum când populația are nevoie să cunoască care este situația în domeniul sănătății, dar și legat de drepturi și de acces la servicii.
Informații pe care sursele mass media solicită trebuie să fie oferite anume pentru a nu crește riscul ăsta de dezinformare și de manipularea cetățenilor.
Legea privind accesul la informații stabilește că autoritățile sunt obligate să ofere informații de interes public din momentul în care o dețin, dar nu mai mult de 15 zile lucrătoare. Prin urmare, termenul chiar și triplat în stare de urgență în care instituțiile trebuie să răspundă solicitărilor nu ar conta atât de mult dacă acestea sunt transparente în ceea ce fac și nu ar avea ce ascunde, consideră jurnalistul Mădălin Necșuțu, reporter la Centrul de Investigații Jurnalistice și la portalul regional Balkan Insights.
Unele instituții, în general din zona guvernamentală, au răspuns oarecum în ritm normal la solicitările noastre de presă, dar am avut și experiențe negative, în special cu instituția președinției, care, după ce m-am redirecționat spre biroul de presă al PSRM, nu am mai primit niciun răspuns după mai multe săptămâni. rămân de așteptare. Situația se prezintă diferit de la o instituție la o instituție. Per total observăm o îngrădire a dreptului jurnalistului de a-și face munca și de a avea păreri și poziții ale unor instituții din Republica Moldova pe chestiuni ce sunt de actualitate.
Cei mai mulți jurnaliști, instituții de presă și organizații din domeniul media se arată îngrijorați că autoritățile, sub paravanul situației excepționale, admit încălcări și limitări ale dreptului de acces la informație. Pentru a ajuta jurnaliștii și a facilita comunicarea cu instituțiile de stat, Centrul pentru Jurnalism Independent a creat o celulă de criză a jurnaliștilor. Dar a fost nevoie de 2 săptămâni să convingă Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să răspundă la întrebările jurnaliștilor într-o conferință de presă în variantă online. Iată ce spune Anastasia Nane.
Prin solicitare adresată Ministerului, celula de criză a jurnaliștilor a vrut să atragă atenția autorităților că interesul public este deasupra stării de urgență, iar răspunsurile oferite în cadrul acestor conferințe ar servi în primul rând cetățenilor. La fel am cerut să fie demarate procedurile legale în vederea îmbunătățirii cadrului legal privind accesul la informațiile de interes public.
La 3 mai, de Ziua Libertății Presei, celula de criză a jurnaliștilor a lansat o petiție prin care cere guvernanților să asigure accesul mass media la informațiile de interes public. Petiția este deschisă pentru semnare până pe 18 mai, după care va fi transmisă Parlamentului. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, cu Cornelia Cozonac, lunea viitoare. În România, starea de urgență va înceta în 14 mai și va fi înlocuită cu starea de alertă, începând cu 15 mai, când se vor redeschide saloanele de coafură, frizeriile, cabinetele stomatologice și muzeele, urmând ca eventuale noi măsuri de relaxare să fie dispuse după alte 2 săptămâni, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus, a anunțat astăzi președintele României, Klaus Iohannis. Mai multe de la București, de la Sabina Fati.
Klaus Iohannis a explicat ferm că restricțiile privind deplasările individuale nu se vor prelungi, dar că vor fi păstrate unele interdicții, cum ar fi adunările publice sau deschiderea molurilor, și că România va trece începând cu 15 mai, de la starea de urgență la starea de alertă. Pe timpul stării de alertă se pot dispune, cu respectarea prevederilor Constituției, măsuri pentru restrângerea unor drepturi sau libertăți fundamentale referitoare, după caz, la libera circulație, inviolabilitatea domiciliului, interzicerea muncii forțate, dreptul de proprietate privată sau protecția socială a muncii. Klaus Iohannis a subliniat că situația nu s-a îmbunătățit încă, epidemia nu a trecut și că nu suntem într-o stare de normalitate. Totuși, din a doua parte a lunii mai, vor fi deschise saloanele de îngrijire personală, frizeriile, saloanele de cosmetică și cabinetele stomatologice. Muzeele se redeschid și ele din 15 mai, dar totul cu respectarea condițiilor speciale de distanțare, de igienă și cu purtarea măștilor de protecție în spațiile închise și în mijloacele de transport în comun, despre care nu se știe precis cum vor funcționa. Oricum, toate aceste măsuri de relaxare nu se vor aplica în orașele aflate în carantină, cum ar fi Suceava sau Țăndărei. De asemenea, șeful statului român a subliniat că deplasările în afara localităților vor fi permise doar în cazuri excepționale, cu o oarecare relativizare. De exemplu, Klaus Iohannis a vorbit despre mersul cu bicicleta în afara localității, precizând și că sporturile individuale vor fi permise. În plus, ar putea fi redeschise bazele sportive pentru cei care fac performanță. Până acum, în România s-au înregistrat peste 13.500 de persoane contaminate cu COVID-19 și mai mult de 800 de decese. Sabina Fadi, Radio Europa Liberă, București.
Despre relaxarea restricțiilor se vorbește nu numai în România, dar în întreaga Europa și în Statele Unite, deși în unele părți se vorbește și despre al doilea val al pandemiei, ca și despre creșterea din nou a numărului îmbolnăvirilor, odată ce testele devin mai răspândite. În Japonia, însă, se anunță prelungirea izolării. Mai multe de la Eugen Muravski.
Tot mai multe țări încep să vadă lumina de la capătul carantinei. Cehia este una din țările care a reușit cu succes să țină epidemia sub control și autoritățile au anunțat un plan accelerat de ieșire din carantină. De săptămâna trecută s-au deschis magazinele cu suprafețe de până la 2500 de metri pătrați și salele de sport și fitness. Iar de lunea viitoare, 11 mai, se vor redeschide muzeele, galeriile, cinematografele, frizeriile, chiar și barurile și restaurantele cu terase sau grădini. Totuși, unele restricții vor rămâne în vigoare. Salele de cinema vor putea primi cel mult 100 de spectatori, iar între aceștia trebuie să fie cel puțin câte un loc liber. La terase, clienții vor trebui să păstreze cel puțin 1,5 metri distanță față de vecinii de la celelalte mese. Spațiile interioare ale barurilor și cafenelelor se vor deschide mai târziu. De azi, 4 mai, și alte țări europene își vor relaxa măsurile de carantină. În Polonia se vor deschide mall-urile și hotelurile. În Grecia se vor deschide frizeriile și magazinele mici, iar cetățenii vor putea ieși din casă fără a trimite un SMS autorităților. De asemenea, bisericile vor fi deschise pentru rugăciunile individuale, însă slujbele religioase încă nu sunt permise. Deschiderea frizeriilor și a saloanelor de frumusețe e probabil unul din cele mai așteptate evenimente în toate țările. Iar de azi, 4 mai, nemții, slovenii și portughezii se numără și ei printre fericiții care pot merge la frizer. În Germania, saloanele de înfrumusețare și frizeriile au deja agenda plină cu programări pe câteva săptămâni înainte. În unele state din Australia, localnici au sărbătorit ridicarea restricțiilor aprinzând grătarele sau pornindu-se în călătorii pe motocicletă sau barcă. Măsurile de carantină se relaxează începând de azi și în Italia, unde mai multe ramuri ale economiei își vor relua activitatea, inclusiv sectorul textilelor. Și aproape 4 milioane de oameni vor începe să meargă din nou la muncă. Italienii mai pot să iasă în parcuri, să cumpere mâncare la pachet și să-și viziteze rudele și apropiații. Cine anume însă este eligibil pentru o vizită nu e foarte clar. Termenul folosit de autorități, congiunti, poate include persoanele cu grade de rudenie oficiale, adică de sânge sau prin căsătorie, dar și persoanele unite printr-o relație emoțională stabilă, după cum a explicat însuși premierul Giuseppe Conte. Pentru mulți italieni, această definiție este totuși la fel de neclară ca termenul inițial de congiunte. Premierul Conte a mai avertizat, ca și alți lideri europeni, că relaxarea carantinii nu înseamnă că pericolul a trecut. Virusul încă nu a fost oprit, dar răspândirea sa a încetinit și pare să fie sub control.
A fost Eugen Muravski, bursier Václav Havel, de anul acesta în serviciul nostru. Și acum, ca în fiecare seară de luni, scriitorul Emilian Galai cu păun și o carte la pachet.
Meir Shalev, roman rusesc. Născut în Galileia, într-un an cu crearea statului Israel, Meir Shalev, de la doar 40 de ani, un roman luxurian și nostalgic, roman rusesc, Univers 2015. Iar această poveste esențială despre nașterea unei națiuni, nu doar că te ține cu sufletul la gură, ci și îți ozonizează creierul. De la un veac de singură fată, n-am citit nimic mai pitoresc de dimensiuni cosmice. Deloc întâmplător, Frankfurter Allgemeine Zeitung afirmă că realismul magic e de aceeași factură cu arta lui Gabriel García Márquez, filtrat însă prin înțelepciunea povestirilor hasidice, aș adăuga în paranteză. 458 de pagini de încântare pură, compartimentate în 51 de capitole, în care odiseea celei de-a doua generație de colonizatori evrei e spusă pe mai multe voci, cele ale părinților întemeitori, Mirkin, Tzirkin, Liberson și Feige, apoi ale descendenților acestora, în egală măsură personaje și naratori, căci aici, în Eretz Israel, și viața are sens și moartea are sens, fiindcă aici ne însuflețește patria și libertatea. Totul ca într-un roman rusesc pasional. Toți trei o iubeau pe bunică, a oftat el, o admirau și o țineau ca în palmă, dar nu așa cum un bărbat iubește o femeie. Fania spune că erau ca trei frați și o soră mai mică. Erau ca trei frați și un frate mai mic, a spus Pines, un frate mai mic pe care toți îl iubesc. Omniprezentul Baruch, nepotul lui Mirkin și al lui Feige, prima deschizătoare de drumuri care muncea ca un bărbat, pe care au iubit-o trei bărbați, au purtat-o ca în palmă, au vaccinat-o cu sângele lor cel duce și au spălat hainele, este adevăratul depozitar al memoriei comunității. Și tot el va transforma livada înfloritoare a bunicului într-un loc de veci pentru părinții întemeietori. Iată-l purtându-și nepoata de la vărul Uri pe umeri în memorabila scenă finală. Surâsul neliniștit al străbunicii ei, care nu se stingea niciodată, tremura în colțurile gurii ei. Cu aripa mâinii ei micuții mi-a arătat spre numele mamei mele, care se vedea scris în zare. Cândva Daniel Garson îl arase în pământ și an de an, primăvara, îl vopsește cu litere albastre uriașe de albăstrele. Adevărat grăit a bunicul. Copii, perle trase pe ațe și raguri prelungi de sămânță. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaiu Păun.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sanatateinfo.md.
Astăzi 127 de persoane sunt confirmate pozitive la COVID-19 după procesarea 696 de teste. Toate cazurile sunt cu transmitere locală. Dintre cele 127 de cazuri, 11 sunt înregistrate în secția neurologie al Spitalului Clinic Municipal Sfânta Treime. Numărul celor infectați a ajuns la 4.248, dintre care 2.693 sunt active. Alte 1.423 de persoane s-au însănătoșit și 128 au decedat. Potrivit ministrei Sănătății Viorica Dumbrăveanu, de mâine Spitalul Ștefan Vodă își reia activitatea, după ce astăzi specialiștii ANSP și OMS au efectuat treptat instruirea personalului medical. Aici secțiile vor fi deschise treptat, începând cu secția chirurgie, secția boli infecțioase, dar și pediatrie.
Cu recomandările de pe site-ul sanatateinfo.md punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și ne găsiți mereu pe pagina noastră pe net, la moldova.europalibera.org. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.